Nzango na Vewa.
Simana Nzanga ilamu na baiba sobo zuli bako ya kulanda Sango lokota ya Lingala na Vewa, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Bato babale basusu bamonisa mina ebola nsima na liwa ya moluki wolo moye akufa kio mokolo ya mercredi na Goma. Elobi bakonzi ya Bokolongono na Congo Democratique. Nzokande Rwanda ekangaki lelo ndelo na yango yambo ya kufungula yango sima na nzanga. Bakoni babale baye bazali mwana ya moke ya mobumoko ya moto oyo akufaki mpe mwasi na ye bazwami na virusa ya ebola. Vewa Lingala ipesaki maloba na Dr. Tupe Mukambi ya misala ya kubundisa Bokono ya Ebola uyu atia misika na Kongo Demokratika, Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Kwa zati na kontak na bana na ye, na mwasi na ye, et cetera. Kwa zati na bana 10, mwana ye moko donk atesté positif, chiku yu donk tutiye na centre de traitement, chiku yu lè nan zori kati nwa kambo yu, mwasi na ye pe atesté la positif. Wana zali transmission na fami, netu zo sa tout pour que la transmission familiale voilà, s'est transformée dans la transmission dans la ville. Donc l'effort que nous faisons, c'est de contenir cette épidémie dans la famille. C'est tout 4 ans. 4 ans. Où y a le besoin du pasteur. Pasteur, nous avons tout à l'heure. Il n'y a pas contaminé. Il n'y a pas de balai. C'est la famille. Donc en gros, toi, nous avons tout à l'heure. Ça fait 4
ans. Si l'élo, on a des frontières, est-ce que vous avez des frontières? Est-ce que vous avez des balonnini?
Je dois vous regretter, parce que l'OMS a l'Ovaki, nous avons sa déclaration, il y a urgence de santé publique. Il a été voisin de la frontière en Bango, et tout régulé en route sur le plan politique. Le ministre a dit qu'on peut dire qu'on a un pays frontalier, et puis expert Congo, il y a RDC, il y a Sud-Soudan, il y a Ouganda, il y a Rwanda-Burundi. Il faut tout le temps pour tout à l'état d'avancement, état de préparation. La Bichonion sort de la région des Grands Lacs. Elle va nous conférence donc très important et très urgent. Oui, la clinique de Boca, vous allez en contact avec la vaccinité.
Lelonde bo kono ya ebola na est tumonili ya Kongo Demokratike kokisi mubu mubimba. Bo kono boye bo siliko bo mako le kabatonko toyoko na kama mwambe. Nzo kande na benyi bayi lusha ba kitakio balabala kino na biro ya MONUSCO puna kusenga ete makasi masalema puna kusukisa na bo kono ya ebola na babundi ya ADF Sangona Erikas Musi.
Na kati ya botambuli na bango, bazalaki na mbela moko na bayi MONUSCO, kosenga na bango, kosilisa batomboke ko Luganda ADF, neti bazali bongo kosala pona Ebola.
Tosangani pona deja inane ya resistance ya Ebola na mboka na biso ya Beni, lelo toyebisi MONUSCO, ndeposa na biso eza, ndenge bamitie na kati ya makambo ya Ebola, batiki masakre, bamitie pe na kati ya masakre esila.
Motele meli ya bayi MONUSCO, alobaki ete mikano mizali kozwaba poete, banguna ADF na Ebola, Eko kako sila o ekolo Kongo Demokratike. Ba imu nisiko bango moko ba kosa elokote. Mebiso na mbula matali tukoki kosa la manso. Ba ADF, ba ye na mboka na miso. Kisengeli mikano eko kako zwama. Uta ingumba beni na nordi ya Kivu, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
VOA Lingala kuuta Washington na Congo Brazzaville. Luamba Moke, président de l'association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral ADHUC à Wei, ba défenseur ya droits de l'homme ba Tatoli Misala ya Luamba Moke Ndimbola na Arsène Severin.
ONG yamba kokima bato na Brazzaville bazali kotatola makasi penguya ezalaki na Luamba Moke.
Toyebaki lokola moto azwa parole liboso ya television sans kobanga batematiko ebangisa bato ya bandaki kola makambo oyo etali torture makambo oyo etali kokanga bato na kati ya baboloko.
Bonzanga penze ezalaki na ye soki likambo ya li bokokende na ye te suka.
Lelo le 1er août mokolo ba wei ya ba wei pe mokolo ya ba boti na Congo Demokratike nzo kande ba société civile ba saleli yango pona kosala kampanya ya boyokani tolanda moko na bango Mardoche Maluta.
Pona mbula ya lelo tolobaki to kanisa nde ba million ya ba wei oyo ya mboka na biso pona mobulu ge
suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook pe na site internet na biso Edi Isango.